ทหารพม่าได้เริ่มมีการกักขังยะนางอองซันซูจีใส่คุกยูนิคอนหลวงโนบิดอของพม่าในการดำเนินคดีพิเศษในวันพฤหัสที่ผ่านมาคุณแก้วมีรายงานมาเสนอทานเชิญรับฟังได้
นางอองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่าที่ถูกทหารพม่ายึดอำนาจและกักตัวได้ถูกย้ายไปกักขังเดียวนับแต่วันพุธที่ผ่านมาแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ศาลนครหลวงนอปิโดของพม่าได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่าคดีของยะนางอองซานซูจีและผู้ใกล้ชิดของยะนางได้ถูกนำมาไต่สวนอยู่ศาลพิเศษเฉพาะอยู่ในคุกเลยผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้ถูกทหารพม่านำตัวมาสืบสวนสอบสวนอยู่ในศาลที่มีการพัวพันในคดีนี้ข้อมูลสืบสวนสอบสวนยังบ่ทันมีการเปิดเผยในขณะที่ทนายความของยะนางอองซานซูจีบ่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสื่อมวลชนที่ผ่านมาได้มีการไต่สวนคดีดังกล่าวทุกๆวันพฤหัสในศาลพิเศษยูนครหลวงนอปิโดซึ่งดำเนินการอยู่ค่ายทหารในวันที่1กุมภาพันธ์2021นับแต่วันที่1กุมภาพันธ์2021เป็นต้นมาท่านซันเทเนลได้เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจของยะนางอองซานซูจีนับแต่ปี2017อยู่ภายใต้รัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่าท่านเป็นคนต่างประเทศคนทำอิฐที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลของยะนางอองซานซูจีได้ถูกจับและกักตัวนับแต่ทหารเข้ามายึดอำนาจยะนางอองซานซูจีอายุ77ปีในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ถูกดำเนินคดี19ข้อหานับแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจยะนางถูกตัดสินจำคุก11ปีใน6ข้อหาที่เหลืออีก13ข้อหายังคงพิจารณาอยู่ถ้ามีการตัดสินหมดทุกข้อหายะนางก็จะถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาห้อยปลายปีทหารพม่าที่ยึดอำนาจได้ประกาศในวันพฤหัสที่ผ่านมาว่ายะนางอองซานซูจีได้ถูกส่งขังคุกภายใต้กฎหมายอาญาหลังจากที่ศาลทหารพม่าได้มีการไต่สวนก่อนหน้านี้ยะนางอองซานซูจีถูกกักบริเวณอยู่ภายในบ้านพักทหารพม่าได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่อยู่คุกคุมขังและได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยหลังจากยะนางอองซานซูจีถูกนำตัวมาอยู่ในคุกนครหลวงนอปิโดมีการจำกัดระเบียบการอยู่ในตึกคุมขังผู้หญิงและผู้ชายอย่างเคร่งขัดอิงตามแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับคุกคุมขังผู้นำหลักของรัฐบาลยะนางอองซานซูจีสมาชิกรัฐสภาและผู้ต่อต้านการยึดอำนาจของทหารได้ถูกดำเนินคดีพิเศษอยู่ในคุกนครหลวงนอปิโดของพม่ามาถึงปัจจุบันเป็นเวลา16เดือนนับแต่ทหารพม่ายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีประชาชนเสียชีวิตแล้ว 2,000 คนและจำนวนผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอิงตามข้อมูลจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ห้องการตั้งอยู่ประเทศไทยซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้ติดตามจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดสมาคมที่ให้การช่วยเหลือนักโทษการเมืองหรือ AAPP ได้กล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตครบ 2,000 คนในวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานับแต่ทหารยึดอำนาจในวันที่1กุมภาพันธ์2021สมาคมให้การช่วยเหลือนักโทษการเมืองกล่าวว่าจำนวนตัวเลข 2,000 คนที่เสียชีวิตได้รับการยืนยันและตัวจริงจำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงกว่านั้นนักการทูตสหรัฐและยุโรปยูนครหลวงยางกุ้งของพม่าได้ล้ำลึกถึงผู้เสียชีวิต 2,000 คนสำนักงานนักการทูตยูนครหลวงบรูเซลประเทศเบลเยียมก็ลงเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ด้วยหน้าปกสีดำเพื่อแสดงความไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตและรัฐบาลสหรัฐก็เรียกร้องให้มีความรับผิดชอบเรื่องนี้สถานทูตสหรัฐอยู่พม่าได้กล่าวว่าทหารพม่าได้กระทำการป่าเถื่อนต่อประชาชนพม่าอยู่ทั่วประเทศเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในทันแถวทหารของพม่าสิ่งดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบอย่างรีบด่วนสมาคมที่ให้การช่วยเหลือนักโทษการเมืองได้ออกบทรายงานเป็นเวลา5อาทิตย์หลังจากสถาบันยุทธศาสตร์และการเมืองของพม่านักวิชาการได้เว้าอยู่ในบทรายงานว่าได้มีการบันทึกอยู่ในเอกสารว่าอย่างน้อยมีผู้เสียชีวิต 5,646 คนนับแต่วันที่1กุมภาพันธ์2021มาฮอดวันที่10พฤษภาคม2022ตัวเลขการเสียชีวิตของสถาบันยุทธศาสตร์และการเมืองของพม่าได้รวมเอาประชาชนที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารพม่าในเวลาที่มีการประท้วงต้านทหารพม่าในการปะทะกันระหว่างทหารพม่ากับกลุ่มประชาธิปไตยหรือทหารชนกลุ่มน้อย เสียชีวิตในเวลาที่ถูกขังคุกการแก้แค้นรวมทั้งเสียชีวิตต้านกลุ่มการเมืองอื่นๆอย่างหน่อยมี 1,831 คนถูกยิงเสียชีวิตซึ่งส่วนหลายเกิดขึ้นอยู่เมืองสะกางบ่อนที่มีการสู้รบกันระหว่างทหารพม่ากับกลุ่มกองกําลังปกป้องประชาชนและมีผู้อพยพจากถิ่นฐานแล้วหลาย 10,000 คนนับแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอํานาจอิงตามบทรายงานของสถาบันยุทธศาสตร์และการเมืองของพม่าหรือ ISP ท่านตันกี้อดีตนักโทษการเมืองได้กล่าวว่าตัวเลขเสียชีวิตที่สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองบันทึกเอาไว้นั่นบ่ถูกกับยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดท่านตันกี้ได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่ามีประชาชนถูกจับบ่เป็นไปตามกฎหมายประชาชนถูกทรมานและสังหารหลายหมู่บ้านถูกเผาสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองได้บันทึกว่ามี 2,000 คนเสียชีวิตแต่ความจริงมีหลายกว่านั้นทหารพม่าบ่เห็นดีและคัดค้านต่อจํานวนตัวเลขที่หน่วยงานของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองและสถาบันยุทธศาสตร์และการเมืองได้เผยแพร่หนังสือพิมพ์ของทหารพม่าได้รายงานในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าจํานวน 2,796 คนเสียชีวิตนั่นบ่แม่นย้อนถูกสังหารในช่วงระยะการรัฐประหารภาคการเมืองที่ทหารพม่าให้การสนับสนุนได้กล่าวว่ามี 3,107 คนถูกสังหารหลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นสายให้ฝ่ายทหาร690คนเสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงปะทะกันและ18คนถูกกลุ่มสนับสนุนทหารสังหารแต่ฝ่ายต่อต้านรัฐประหารอยู่นครหลวงย่างกุ้งได้กล่าวต่อนักข่าวว่าเขาเจ้าสัญญาว่าจะต่อต้านกับระบอบทหารสมาชิกกลุ่มประท้วงอยู่นครย่างกุ้งที่เป็นแม่หญิงได้กล่าวว่าทหารได้จับกลุ่มและคุมขังและทรมานและสังหารผู้ประท้วงแบบสงบยะนางได้กล่าวว่าย้อนเหตุนี้การปฏิวัติประชาชนจึงดําเนินมาเป็นเวลาหลายกว่า1ปีโดยเผด็จการทหารจะต้องถูกถอนหากถอนโคนบ่ว่าประชาชนจะเสียชีวิตหลายปานใดก็ตามพวกเขาเห็นว่ามันเป็นเกมสุดท้ายและข่อยจะต่อสู้ด้วยใจยะนางกล่าวเติมว่าบ่ว่าประชาชนจะเสียชีวิตหลายปานใดก็ตามพวกเขาเห็นว่ามันเป็นเกมสุดท้ายและข่อยจะต่อสู้ด้วยใจท่านเกียยี่โคศกกองกําลังปกป้องประชาชนอยู่เมืองตีจ้างได้กล่าวว่าทหารพม่ายังสืบต่อจับและฆ่าประชาชนผู้ที่ต่อต้านท่านกล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่ามันเป็นเวียกประจําวันของทหารที่จับและฆ่าประชาชนผู้ที่ต่อต้านพวกเขาและทหารพม่ายังเฮ็ดแบบนี้เฮือนซ่านประชาชนถูกเผาและประชาชนถูกฆ่าท่านกล่าวว่าพวกเขาจะต่อสู้กับทหารจนกระทั่งสามารถโค่นล้มอํานาจเผด็จการทหารลงต่อปัญหาดังกล่าวนักสิทธิมนุษย์เห็นว่ามันเป็นการก่ออาชญากรรมต่อประชาชนอยู่พม่าท่านฟิลโรเบอร์สันห้องผู้อํานวยการองค์การสิ่งซ้อมด้านสิทธิมนุษย์หรือ Human Rights Watch ประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวต่อสํานักข่าวต่างประเทศว่าท่านกล่าวว่าพวกเขาจะเห็นว่าบ่มีการเคารพสิทธิมนุษย์ในพม่านับแต่มีการรัฐประหารด้วยความสัตย์จริงท่านจะคิดภาพเห็นเลยว่าเป็นสถานการณ์ที่บ่ดีที่ทหารก่ออาชญากรรมต่อประชาชนตัวเองสำนักข่าวเบิร์นานิวส์ได้รายงานว่าในกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่12-13พฤษภาอยู่วอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาบ่เชิญเอาพลเอกมินอองไลผู้นำทหารพม่าเข้าร่วมทหารพม่าตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ในเขตเมืองสะกางนับแต่เดือนมีนาคม2022เป็นต้นมาในเวลาที่มีการปฏิบัติการทางทหารในเขตพื้นที่ดังกล่าวนักข่าวเอเชียเสรีได้รับรายงานว่าชาวบ้านถูกทหารจับตัวถูกปุ้นสะดมข่มขืนทรมานและลอบสังหารและฆาตกรรมในเขตสะกังท่านองกิ้วอดีตสมาชิกสภาของพม่าสังกัดพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่ถูกทหารยึดอำนาจได้กล่าวว่าทหารพม่าได้เล็งเป้าหมายสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ย้อนว่าทหารบ่สามารถเอาชนะกลุ่มกองกําลังปกป้องประชาชนท่านกล่าวว่ากองกําลังปกป้องประชาชนได้ฝังระเบิดในพื้นที่แต่ในเวลาที่พวกทหารไปเหยียบได้รับบาดเจ็บพวกเขาก็จะพากันเค้นฆ่าประชาชนแทนเพื่อเป็นการแก้แค้นทหารพม่าได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ละเมิดกฎหมายเขาเจ้าบ่แม่นมนุษย์